Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldansko molitvijo. Bog se razodene takrat, ko se pojavi usmiljenje, kajti to je njegovo obličje. Sveti oče izrazil svojo ljubečo skrb do prebivalcev Združenih držav Amerike. Papež Frančišek na kanale Cinque o zauzetju ameriškega parlamenta in o etični odločitvi za cepljenje. Nova Gorica in Gorica znamenje za Evropo, ki je sposobna sprejemanja.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
Oggi festeggiamo il battesimo del Signore.
Danes praznujemo Gospodov krst. Pred nekaj dnevi smo zapustili Jezusa otroka, ki so ga obiskali modri. Sedaj ga ponovno najdemo odraslega na obali Jordana. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov v knjižnici Apostolske palače v Vatikanu na današnjo nedeljo Jezusovega krsta.
Liturgija ci fa compiere un salto di circa 30 anni.
S pomočjo bogoslužja smo napravili približno 30-letni preskok. O 30-ih letih vemo eno stvar, da so bila to leta skritega življenja, ki ga je Jezus preživel v družini. Nekaj jih je preživel v Egiptu kot migrant zaradi Herodovega preganjanja, druga v Nazaretu, ko se je učil obrti od Jožefa, v družini, da je obogal starše, se učil in delal. Močan vtis pusti dejstvo, da je Gospod večino svojega časa na zemlji preživel tako, da je živel vsakodnevno življenje, ne da bi se pojavil v javnosti. Pomislimo, kot pravijo evangeliji, so bila 3 leta pridiganja, čudežev in drugih stvari. 3. In druga, vsa druga kot skrito življenje v družini. To je za nas zelo lepo sporočilo, saj nam razkriva veličino vsakdana, pomembno vsake geste in trenutka življenja v Božjih očeh, tudi najpreprostejše in skrite. Po teh 30 letih skritega življenja se začne Jezusovo javno življenje in začne se ravno s krstom v reki Jordan. Toda Jezus je Bog. Zakaj se je dal krstiti? Janezov krst je vključeval tudi spokorni obred, saj je bil znamenje hotenja po spreobrnitvi, biti boljši, prositi odpuščanja za lastne grehe. Jezus tega prav gotovo ni potreboval. Janez krstnik se je skušal zoprstaviti, a Jezus je vztrajal. Zakaj? Ker je hotel biti z grešniki, se je zaradi tega postavil vrsto z njimi in opravil njihovo isto dejanje. To je storil z držo ljudstva, z njihovo držo, ki se je, kot pravi bogoslužna himna, približal razgaljeno dušo in bos. Z razgaljeno dušo torej, da ni nič prekrival, tako grešen. To je gesta, ki jo je storil Jezus. Spustil se je v reko, da bi se potopil v našo pogojenost. Krst namreč pomeni potopitev. Prvi dan svojega delovanja nam Jezus s tem ponudi svoj programski manifest. Pove nam, da nas ne bo rešil od zgore svojo vrhovno odločitvijo ali silnim dejanjem, z odlokom, temveč nas rešuje tako, da nam je prišel naproti in da je vzel nase naše grehe. Poglejte, kako Bog premaga zlo na svetu, da se poniža in si ga naloži. To je tudi način, kako lahko mi dvignemo druge. Ne tako, da jih obsojamo, da jim zaukazujemo, kaj naj počnejo, ampak da jim postanemo bližnji, z njimi trpimo ter z njimi podelimo Božjo ljubezen. Bližina je stil Boga do nas, to je rekel on sam Mojzesu. Pomislite, katero ljudstvo ima bogove tako blizu sebi, kot vi imate mene. Bližina je stil Boga do nas. Po tem Jezusovem dejanju sočutja se zgodi nekaj nenavadnega. Nebesa se odprejo in končno se razkrije Sveta Trojica. Sveti Duh se spusti v obliki goloba in Oče reče Jezusu, ti si moj ljubljeni sin. Bog se razodene takrat, ko se pojavi usmiljenje. Ne pozabite tega. Bog se razodene takrat, ko se pojavi usmiljenje, saj to je njegovo obličje. Jezus postane služabnik grešnikov in je zato razglašen kot sin. Skloni se nad nas in Sveti Duh se spusti naden. Ljubezen privlači ljubezen. To velja tudi za nas. V vsakem dejanju služenja, v vsakem delu usmiljenja, ki ga storimo, se Bog razodene in obstane svojim pogledom nad svetom. To velja tudi za nas. Toda, še preden storimo karkoli, je naše življenje že bilo zaznamovano z usmiljenjem, ki je obstajalo nad nami. Bili smo zveličani, zastonsko. Zveličanje je zastonsko. To je zastonska gesta usmiljenja Boga do nas. Zakramentalno se to zgodi na dan našega krsta. Toda tudi tisti, ki niso krščeni, prejmejo Božje usmiljenje, vedno. Kaj ti Bog je tam, čaka. Čaka, da se odprejo vrata srca, se približa, dovolim si reči, nas ljubkuje svojim usmiljenjem. Marija, ki jo bomo sedaj molili, naj nam pomaga ohraniti našo identiteto. To je identiteto, da je bilo nad nami izvršeno usmiljenje, ki je osnova naše vere in življenja.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Po molitvi in blagoslovu je sveti oče namenil svoj ljubeč pozdrav prebivalcem Združenih držav Amerike, ki so pretreseni zaradi zasedbe kongresa. Nadalje je pozdravil vse, ki so z njim povezani preko medijev, ter jim dejal, da danes zaradi pandemije ni mogel podeliti krstov v Sikstinski kapeli, kot je to običajno na nedeljo Jezusovega krsta. Na koncu je še dejal, da se danes končuje božični čas in se jutri začne v bogoslužju čas med letom. Ne utrudimo se klicati luči in moči Svetega Duha, da nam pomaga z ljubeznjo živeti vsakdanje stvari in jih tako napravljati vsakdanje.
Cari fratelli e sorelle.
Dragi bratje in sestre.
Rivolgo un saluto affettuoso al popolo degli Stati Uniti d'America.
Ljubeč pozdrav namenjam prebivalcem Združenih držav Amerike, ki so pretreseni zaradi nedavne zasedbe kongresa. Molim za tiste, ki so izgubili življenje. Pet jih je, ki so ga izgubili v tistih dramatičnih trenutkih. Ponovno trdim, da je nasilje vedno samo uničevalno. Z nasiljem se nič ne pridobi, veliko pa se izgubi. Spodbujam državne oblasti in vse prebivalce naj ohranijo visok čut odgovornosti, z namenom, da se razvedri dušno stanje, pospeši sprava v narodu, ter se zagotovi demokratične vrednote, ki so zakoreninjene v ameriški družbi. Brezmadežna devica, zavetnica Združenih držav Amerike, pomaga jim, da bodo ohranjali živi kulturo srečanja in kulturo skrbi, kot odlično pot za skupno izgradnjo skupnega dobrega. To stori vsem tistim, ki prebivajo v tej deželi. Sedaj pozdravljam vse vas, ki ste povezani preko medijev. Kot veste, danes zaradi pandemije nisem mogel obhajati krsto v Sikstinski kapeli, kot običajno. Vsekakor pa želim enako zagotoviti svojo molitev za otroke, ki so bili vpisani, za njihove starše, botre in tudi za vse otroke, ki v tem obdobju sprejemajo krst in tako sprejmejo krščansko identiteto. Sprejmejo milost in odpuščanje, odrešenje. Naj Bog blagoslovi vse. In jutri, dragi bratje in sestre, sklepom božičnega časa začenjamo z bogoslužjem in potjo časa med letom. Ne utrudimo se klicati luči in moči Svetega Duha, da nam pomaga z ljubeznjo živeti vsakdanje stvari in jih tako napravljati ne vsakdanje. Ljubezen je, ki spreminja. Vsakdanje stvari se zdi, da ostanejo vsakdanje, a če se jih počne z ljubeznjo, postanejo ne vsakdanje. Če ostanemo odprti, učljivi Svetemu Duhu, bo On navdihoval naše vsakdanje misli ter naša vsakdanja dejanja. Papež Frančišek komentira zauzetje Kongresa Združenih držav Amerike v napovedniku za intervju na kanale Cinque, ki je na sporedu nocoj v nedeljo 10. januarja. Da bi dojeli in ne več ponovili, pravi, se je potrebno učiti iz zgodovine. Spregovori tudi o etični izbiri cepljenja in si želi, da bi vsi to storili. Dogodki na kapitolskem griču so bili presenečenje tudi zanj, če tudi nobena družba pravzaprav ne more ostati imuna znotraj sebe za prevratniške poskuse. Med intervjujem za kanale Cinque je papež Frančišek spregovoril o tem, kar se je zgodilo 6. januarja, ko so pro-Trumpovi protestniki naskočili ameriški kongres. Ostal sem osupel, saj gre za ljudstvo, ki je zelo disciplinirano v demokraciji, se glasi papežev komentar v napovedniku intervjuja, ki ga bo kanale Cinque televizijske hiše Mediaset v Italiji predvajal v nedeljo 10. januarja zvečer. Vendar pa tudi v najbolj zrelih resničnostih je vedno nekaj, kar ne gre. So namreč ljudje, ki se odločijo za pot, ki je proti skupnosti, proti demokraciji, proti skupnemu dobremu. Nasilje je prav gotovo potrebno obsoditi. Potrebno je obsoditi to gibanje, ne glede na osebe. Ni naroda, ki bi se lahko pohvalil, da nima dneva, primera nasilja. Zato je potrebno to dobro razumeti, da se ne ponovi, naučiti se iz zgodovine. V vsakem primeru je razumevanje temeljno, saj le tako se lahko da zdravilo. Med intervjujem je papež Frančišek spregovoril tudi o etični izbiri cepljenja proti koronavirusu, ki je sprožil pandemijo, željo, da bi vsi to storili tudi zaradi spoštovanja življenja in zdravja drugih. Papež je tudi napovedal, da se je prijavil za cepljenje, ki bo potekalo v prihodnjih tednih.
Naslov Evropska prestolnica kulture 2025, ki je bil podeljen skupaj Novi Gorici in Gorici, naj bo zgled za Evropo ljudstev, ki se spominja svojih korenin in je sposobna sprejemanja. Tako je dejal monsignor Carlo Maria Redaeli, goriški nadškof, ki je v pogovoru za Radio Vatikan mesti označil za simbol sobivanja kljub ranam preteklosti. Kot je v svojem govoru ob koncu preteklega leta poudaril italijanski predsednik Sergio Mattarella, je podelitev naslova Evropska prestolnica kulture 2025 ena izmed dobrih stvari, zaradi katerih si velja zapomniti leto 2020. Pri tem je spomnil na vrednote sobivanja in medsebojnega spoštovanja, ki bi morale biti zgled tudi za Evropo, ki jo pogosto zaznamujejo nacionalistične zahteve. Slovenski predsednik Borut Pahor in italijanski predsednik Sergio Mattarella sta v skupni čestitki izrazila upanje, da bosta obe Gorici preko projekta, ki bo potekal pod geslom Go Borderless, poglobili proces sodelovanja v duhu Dve Gorici, eno mesto.
Sicuramente il confine può essere una divisione, ma può essere anche un'occasione invece di incontro, uno stimolo per un incontro.
Gotovo je meja lahko dejavnik razdeljenosti. Vendar pa lahko prav tako predstavlja priložnost in spodbudo za srečanje. Podelitev naslova Evropska prestolnica kulture predstavlja veliko priložnost in odgovornost za skupnosti obeh občin. To sem povedal tudi med homilijo 1. januarja, ko sem prav tako spomnil na čudovito okrožnico papeža Frančiška Fratelli Tutti. Bratstvo, h kateremu smo poklicani, da bi bili zgled za Evropo, ne pomeni odpovedi lastni identiteti, ampak prav nasprotno. Spomin in odpuščanje sta besedi, ki imata poseben pomen za skupnosti na teh področjih, ki so globoko ranjena zaradi zgodovine. Le če bomo sposobni gledati naprej s prepričanjem, da imajo vsi ljudje isto dostojanstvo božjih otrok, bomo lahko zgled za Evropo. Monsignor Redaeli je v nadaljevanju pogovora spomnil, da je tesno sodelovanje, ki se je med mestoma razvilo v preteklih desetletjih, tudi sad dela in prizadevanja krščanske skupnosti.
Abbiamo aperto qui a Gorizia un emporio per l'infanzia, l'emporio della Caritas.
Pred kakšnim tednom smo v Gorici skupaj s Caritasom odprli izmenjevalnico rabljene otroške opreme, po zgledu ideje, ki se je porodila v Novi Gorici. Pobudniki, ki imajo že večletne izkušnje, so prišli k nam in nam razložili, kako naj nadaljujemo. Poleg tega že dolga leta ob meji potekajo srečanja med frančiškanskimi skupnostmi iz obeh mest. Letos zaradi pandemije žal le preko interneta. Obstaja veliko lepih primerov sodelovanja. Mislim, da imamo kot Evropejci resnično veliko vlogo z zgodovinskega in kulturnega vidika, pri čemer ne smemo pozabiti na krščanske in judovske korenine. Gorje nam torej, če bi se zaprli sami vase in postali neke vrste utrdba, tudi kar zadeva kompleksno vprašanje migracij. Evropa se lahko iz izkušnje Gorice nauči dialoga z različnimi kulturami in občutljivostmi prav zato, ker se zaveda svojih korenin. Naj spomnim, da se prav v goriški nadškofiji nahaja Oglej, zibelka krščanstva za celotno severovzhodno področje, v kateri imamo skupne korenine, zahvaljujoč mnogim ljudem, ki so sem prihajali od daleč, da bi širili sporočilo Evangelija. Program Evropska prestolnica kulture se je začel leta 1985 na pobudo Meline Merkuri, tedanje grške ministrice za kulturo, in je postal eden izmed najbolj prepoznavnih projektov Evropske unije. Evropske prestolnice kulture namreč poudarjajo bogatstvo evropske kulturne raznolikosti in ponujajo nov pogled na skupno zgodovino in dediščino. Naziv vsako leto prejmeta dve mesti iz dveh različnih držav članic, podeli pa ga Svet Evropske unije na priporočilo Evropske komisije. Leta 2025 bo poleg Nove Gorice in Gorice, ki sta kandidirali skupnim projektom, isti naziv nosilo tudi nemško mesto Chemnitz, ki leži v bližini meje s Češko.
Apostolsko pismo Patris Corde svetega očeta Frančiška ob 150. letnici razglasitve svetega Jožefa za zavetnika vesoljne cerkve. Peto poglavje Oče ustvarjalnega poguma. Ko beremo Evangelija otroštva, se velikokrat sprašujemo, zakaj Bog ni posegel neposredno in jasno. Toda Bog posreduje po dogodkih in ljudeh. Ob površnem branju teh pripovedi imamo vedno vtis, da je svet na milost in nemilost izročen močnim in mogočnim. Vesela novica Evangelija pa je v tem, da nam pokaže, kako Bog kljub oblastnosti in nasilnosti zemeljskih vladarjev vedno najde način za uresničitev svojega načrta odrešenja. Včasih se zdi, da je tudi naše življenje na milost in nemilost izročeno močnih oblasti. Evangelij pa nam pravi, da Bogu vedno uspe rešiti tisto, kar je pomembno, pod pogojem, da uporabljamo ustvarjalni pogum tesarja iz Nazareta, ki je nek problem znal spremeniti v priložnost, tako da je vedno dajal prednost zaupanju v Božjo previdnost. Če se včasih zdi, da nam Bog ne pomaga, to ne pomeni, da nas je zapustil, ampak da se zanese na nas, na to, kar lahko načrtujemo, odkrijemo, najdemo, dosežemo. Gre za tisti ustvarjalni pogum, ki so ga pokazali prijatelji mrtvoudnega, ki so ga spustili iz strehe, da so ga predstavili Jezusu. Težava ni zadržala drznosti in strajnosti teh prijateljev. Bili so prepričani, da Jezus lahko ozdravi bolnika, in ker zaradi množice niso našli poti, kjer bi ga nesli noter, so se z njim povzpeli na streho in ga skozi streho spustili s posteljo vred ravno pred Jezusa. Ko je videl njihovo vero, je rekel: človek, odpuščeni so ti tvoji grehi. Jezus je prepoznal ustvarjalno vero, s katero so ti možje skušali preden prinesti svojega bolnega prijatelja. Evangelij ne navaja podatkov o tem, koliko časa so Marija, Jožef in Jezus ostali v Egiptu. Zanesljivo pa so morali jesti, najti hišo, delo. Ne potrebujemo veliko domišljije, da zapolnimo molk Evangelija v tej zadevi. Sveta družina se je morala spoprijeti s konkretnimi težavami, kakor vse druge družine, kakor številni naši bratje migranti, ki tudi danes tvegajo življenje, prisiljeni zaradi nesreč in lakote. V tem smislu mislim, da je sveti Jožef v resnici poseben zavetnik vseh tistih, ki morajo zapustiti svojo zemljo zaradi vojn, sovraštva, preganjanja in bede. Na koncu vsakega dogodka, v katerem ima Jožef glavno vlogo, Evangelij pripomni, da je vstal, vzel seboj otroka in njegovo mater in naredil, kar mu je Bog naročil. Dejansko sta Jezus in njegova mati Marija najdragocenejši zaklad naše vere. V načrtu odrešenja ni mogoče ločiti sina od matere, od nje, ki je napredovala na romanju vere in vztrajala v svojem zjedinjenju s sinom, zvesto do križa. Stalno se moramo spraševati, če z vsemi svojimi močmi varujemo Jezusa in Marijo, ki sta skrivnostno zaupana naši odgovornosti, naši skrbi, našemu varstvu. Sin vsemogočnega pride na svet tako, da sprejme stanje velike slabotnosti. Potrebuje Jožefa, da ga brani, zaščiti, neguje in da lahko raste. Bog zaupa v tega moža, kakor to stori Marija, ki v Jožefu najde njega, ki ji ne želi samo rešiti življenje, ampak bo vedno poskrbel za njo in za otroka. V tem smislu ni mogoče, da bi sveti Jožef ne bil varuh cerkve, saj je cerkev podaljšanje Kristusovega telesa v zgodovini, istočasno pa materinstvo cerkve predstavlja Marijino materinstvo. Ko Jožef še naprej varuje cerkev, še naprej varuje dete in njegovo mater, pa tudi mi, ko ljubimo cerkev, še naprej ljubimo dete in njegovo mater. Ta otrok je tisti, ki bo rekel: karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Zato je vsak, ki je v potrebi, vsak revež, vsak trpin, vsak umirajoči, vsak tujec, vsak zapornik, vsak bolnik otrok, ki ga Jožef še naprej varuje. Zaradi tega svetega Jožefa kličemo kot zaščitnika ubožcev, potrebnih, izgnancev, žalostnih, revežev in umirajočih. In zato cerkev ne more drugače, kot da ljubi predvsem zadnje, ker jim je Jezus dal prednost, ko se je z njimi osebno poistovetil. Od Jožefa se moramo naučiti enake skrbi in odgovornosti. Ljubiti otroka in njegovo mater, ljubiti zakramente in dobrodelnost, ljubiti cerkev in reveže. Vsaka od teh resničnosti je vedno otrok in njegova mati.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.